Ar paziņojumu par kaujinieku mobilizāciju separātistu pašpasludinātās Doņeckas Tautas Republikas līderis Aleksandrs Zahārčenko nācis klajā pēc tam, kad nedēļas nogalē krīzes sarunas Minskā beidzās bez rezultāta. Par Zahārčenko paziņojumu vēsta prokremlisko separātistu izveidotā Doņeckas ziņu aģentūra. Saskaņā ar to mobilizācija sāksies pēc 10 dienām un tās laikā plānots piesaistīt līdz 100 000 cilvēku. Zahārčenko arī paudis, ka perspektīvā piedāvāts apvienot Luhanskas un Doņeckas kaujiniekus, un tieši šiem apvienotajiem spēkiem būtu jābūt 100 000 cilvēku lieliem. Viņš arī piebilda, ka mobilizācijas pirmā kārta būs brīvprātīga. Zahārčenko paziņojis, ja pietiks ar brīvprātīgajiem, tad vispārēju mobilizāciju var arī neizsludināt. Mobilizācijas mērķis, Zahārčenko vārdiem, ir sagatavot rezerves Ukrainas bruņoto spēku ofensīvas gadījumā. Nav skaidrs, vai prokrieviskajiem separātistiem Ukrainas austrumos ir iespējas mobilizēt lielus spēkus, un vai tas nav tikai retorisks paziņojums pēc tam, kad Kijeva janvārī atklāja plānus mobilizēt 50 000 karavīru. Ukrainas armijas pārstāvis Andrijs Lisenko paziņoja, ka Zahārčenko paziņojums par mobilizāciju liecina, ka viņiem nav cilvēku resursu un viņi nav sasnieguši savus mērķus, kas ir ieņemt strateģisko Debaļcovas pilsētu. Pie tās pēdējā laikā noritējusi aktīva karadarbība, un separātisti kaujinieki apgalvoja, ka viņiem tur izdevies ielenkt lielu skaitu ukraiņu karavīru. Lisenko šodien paziņoja, ka Debaļcovas centrs ticis apšaudīts ar lādiņiem un ka valdības spēki esot sākuši pretuzbrukumu, lai apturētu pilsētas aplenkšanu. Domājams, ka Kijevā paziņojumu par mobilizāciju arī uzskata par mēģinājumu piesekt papildu spēku pieplūdumu no Krievijas. Ukraina apgalvo, ka kaujinieku rindām pievienojušies aptuveni 9 000 Krievijas karavīru. Maskava, Rietumvalstu un Kijevas apsūdzības sālaž noliegusi, bet tās personas, kas pievienojušās separātistu rindām no Krievijas, sauc par brīvprātīgajiem. Pēc nosacīta pieklusuma decembrī pēdējās nedēļās karadarbība Ukrainas austrumos atkal uzliesmojusi un mēģinājumi starptautiskās sarunās vienoties par situācijas noregulēšanu nav sekmējušies. Nedēļas nogalē kaujās bojā gājuši vairāk nekā 50 cilvēku, bet kopš konflikta sākuma pagājušajā pavasarī vairāk nekā 5 000. Gins Amoliņš, Latvijas radio.